Muuan mies pysähtyi joka päivä työmatkalla erään liikkeen eteen ja asetti rannekellonsa tarkasti aikaan liikkeen ulkopuolella riippuneen suuren kellon mukaan. Jonkin ajan kuluttua kauppias tuli niin uteliaaksi, että hänen oli kysyttävä syytä tähän menettelyyn. Mies kertoi hieman vaivautuneena, että yksi hänen työtehtävistään jonkin matkan päässä sijaitsevassa suuressa tehtaassa oli huolehtia siitä, että tehtaan kello soi tasan kello 12. Mutta hän sanoi, koska minun oma kelloni on alkanut jätättää, asetan sen aikaan joka aamu tässä. Silloin kauppias joutui, jos mahdollista, vielä nolostuneempana myöntämään, ettei hänikään kellonsa käynyt täysin moitteettomasti. Minulla on tapana, hän sanoi, panna se aikaan joka päivä kello 12 tehtaan kellon mukaan. Me tarvitsemme kiinteän pisteen. Sellaiseksi ei kuitenkaan käy ihmisen mielipide, ei edes trendikkään käsitys tai näkemys jostakin asiasta. Ihmisen mielipiteet muuttuvat ja ailahtelevat. Älymme on hyvän Jumalan suurenmoinen lahja meille. Ja ihminen on käyttänytkin älyänsä paljon, myös rakentavasti ja oikein. Kristityn ei tule vähätellä tai torjua vaikkapa tiedettä. Tieteen avulla on runsaasti tehty kiehtovia löytöjä ja helpotettu huomattavasti ihmisen elämää. Mutta tiedekin muuttuu kaiken aikaa. Sen tulokset eivät ole kiistattomia läheskään kaikilta osin. Me kuitenkin välttämättä tarvitsemme kiinteän pisteen. Kestävän, ajattoman ja ikuisen pisteen koko elämällemme ja moraalillemme. Jumala on se piste. Hän on antanut käytännöllisen perustan oman lakinsa 10 käskyä. Seuraavassa käymme lyhyesti läpi Jumalan lain käyttötarkoituksia ja myös sen muitakin vaikutuksia ja ominaisuuksia. Lain käyttö voidaan jakaa 3 osaan. Ensimmäisestä osasta käytän nimitystä kahle. 1 Timoteuskirja ja 1 luku, jakeet 8-10. Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhän häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Jumalan antamat 10 käskyä kertovat, mikä on oikein ja mikä väärin. Ne asettavat rajat ja puitteet yhteiseen elämäämme toisten ihmisten kanssa. Myös kansalaisvaltioilla on omat lakinsa. Ne sääntelevät ihmisyhteisön elämää. Länsimaissa maallinen lainsäädäntö on lähes meidän päivimme saakka perustunut Jumalan 10 käskyyn. Kuitenkin viime vuosikymmenien aikana tältä perustalta on lipsuttu palanen kerrallaan. Ihminen turvautuu yhä enenevässä määrin itse tuottamaansa ja kovin erinomaisena pitämäänsä itse viisauteen. Niin sanottu sammakkoteoria alkaa toteutua. Sammakko on vaihtolämpöinen eläin. Jos sen pudottaa viileään veteen, vaikkapa isoon vesiastiaan, se todennäköisesti tuntee olonsa hyväksi. Jos sitten vettä kuumennetaan hitaasti ja maltillisesti, sammakko tottuu ja sopeutuu lämpötilan voimakkaaseenkin nousuun, eikä tajua hypätä pois ennen kuin on liian myöhäistä. Älä kuitenkaan tee tätä koetta kotona tai missään muuallakaan. Luulenpa kuitenkin, että tämä yksinkertainen esimerkki kuvaa myös monen kristityn ihmisen laimenemiskehitystä. Tähän kahle kohtaan sisältyy myös se, että lain rikkomisesta seuraa rangaistus. Jumalan edessä, tähän palaan vähän tuonempana, ja myös yhteiskunnan lakia rikkonut saa rangaistuksensa tuomioistuimen edessä. Hän joutuu tekemisiin viranomaisten kanssa, ja hänelle sitten mahdollisesti langetetaan tuomio rikkomuksesta. Lain toinen tarkoitus on olla peilinä. Roomalaiskirje 3:20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa, mitä synti on. Luen vielä toisenkin jakeen samaisesta roomalaiskirjeestä. 7. luku ja jakeen 7 loppuosa. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Laki opettaa tuntemaan, mitä synti todella on. Jumalan lain sana paljastaa sen koko kauheuden ja vastaansanomattoman raadollisuuden. Mutta kukaan ei voi tätä kysymystä tarkastella vain ulkopuolisena teoreetikkona, sillä laki on peili. Ei kuitenkaan samanlainen kuin huvipuiston peilitalon peili. Sehän voi vääristellä vartalomme tai kasvojemme mittasuhteita aivan hervottomalla tavalla. 10 käskyn peili on täysin totuudenmukainen, luotettava ja vääristelemätön. Vaikka kotonamme olisi puolen seinän kokoinen kunnon peili, emme näe siitä mitään, jos se on pimeässä. Jos Jumalan sanan opetus laista on syrjässä ja pimitetty, se ei pääse tekemään sitä, mikä sen tehtävä on. Paljastaa sitä, että juuri minä olen syntinen ihminen. Olen rikkonut perusteellisesti kaikkia 10 käskyä vastaan. Tämä peili asettaa minut oikealle paikalle suhteessa toisiin ihmisiin. Oma pohjaton itseriittoisuus ja kaikkivoipaisuuden tunne saavat terveellisen vastavoiman. 3. käyttötarkoitus laille on se, että sen tarkoitus on olla ohje. Psalmi 119:105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Nykyään ymmärtääkseni aika yleisestikin ajatellaan, että Jumalan laki julistaa ja opettaa vain tuomiota ja rangaistusta. Sinä kurja ja kelvoton syntisparka. Jumalan lailla on vahvasti myös elämää suojeleva ja elämän laatua parantava puolensa. Jos edes jonkin verran vaivautuu tutkimaan esimerkiksi Vanhan testamentin antamia ohjeita ja kehotuksia ihmisille, huomaa melko helposti tämän. Monet näistä ohjeista ovat suorastaan hämmästyttävän nerokkaita. Johtuu varmaan siitä, että ohjeiden takana on tosi viisaus, Jumala itse. Ilman näitä ohjeita ihmisten elämä olisi täysin anarkistista ja kaoottista. Se kultaisena ja herttaisena pidetty vanha mummeli saattaisi vieraisilla ollessasi yhtäkkiä kaataa pannusta kuumaa vettä päällesi. Todennäköisesti ilman ohjetta ihmisen elämää ei enää edes olisi. Mutta lailla on myös muunlaisia vaikutuksia ja ominaisuuksia. Galattalaiskirje 3. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me joudumme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia. Paavalin opetuksessa sanalla laki on 2 merkitystä. Riippuen siitä, puhuuko hän koko Mooseksen laista, Toorasta, vai suppeammin 10 käskystä, aina sitten tilanteen ja asiayhteyden mukaan. Äsken lukemassani Galattalaiskirjeen kohdassa kiinnittyy huomio sanaan valvoja, kreikaksi paidagogos. Lainaan pätkän Jukka Norvanan opetusta hänen kirjastaan taisteluvapaudesta. Siinähän hän opettaa Galattalaiskirjettä. Paavali havainnollistaa eroa, joka vallitsee suhteessa lakiin ennen uskon aikaa ja sen jälkeen. Hän kuvaa lakia siis jonkinlaiseksi vankilaksi. Hänen puheensa kohdistuu ennen muuta juutalaisiin, joita Jumalan laki oli saanut olla kasvattamassa lähes 1500 vuoden ajan. Paavali opettaa, että niin kauan kuin ihminen on alaikäinen, hän pysyy koko ajan kasvattajan valvovan katseen alla. Tilanne on siis koko ajan jollakin tavalla ahdistava. Todellisuudessa lapsen on tietenkin hyödyllistä totella käskyjä, mutta hän ei välttämättä näe siinä kuitenkaan mitään mieltä. Siinäkin vaiheessa laki on tietenkin ihmisen parhaaksi. Se suojelee ainakin tyhmyyksiltä. Laki on siis hyvä asia siinäkin mielessä. Opetuksen sovellusta kristityn elämään ei ole vaikea nähdä. Piiskatessaan ihmistä entistä täydellisempään Jumalan rakastamiseen, se paljastaa myös ihmisen syntisyyttä. Näin laki ajaa ihmistä Kristuksen luo saamaan syntinsä anteeksi. Ja silloin kun näin saa tapahtua, ihminen myös tajuaa lain tarkoituksen. Lainaus päättyy. Jumalan käskyissä ei ole mitään suhteellista. Niiden vaatimus on täysin ehdoton, ei toisaalta ja toisaalta spekulointeja. Käskyt vain vaativat täydellisen ehdotonta täyttämistään kaikissa kohdin, kaikkien ihmisten kohdalla, kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina, ilman pienintäkään poikkeusta. Ja jos ihminen rehellisesti ja avoimesti tämän edessä huomaa oman mahdottoman tilanteensa, tämä havainto ajaa häntä Kristuksen turviin pyytämään armahdusta synneistään. Vielä pieni lainaus Jukka Normannolta. Laki toimii vähän samalla tavalla kuin kylpyhuoneen peili. Jos menet illalla harjaamaan hampaitasi peilin eteen ja siihen vilkaistessasi huomaat, että kasvoissasi on nokea, niin tuskinpa ryhdyt moittimaan peiliä siitä. Sen sijaan peili ikään kuin pakottaa sinut etsimään puhdistusta likaisuudestasi. Mutta peili ei milloinkaan poista sinusta likaa. Se vain auttaa sinua näkemään, millainen olet. Ja lainaus päättyy. Jumala on myös kirjoittanut käskynsä meidän sisimpäämme. Lähestyn tätä kysymystä jo perustasta käsin. Roomalaiskirje 1, jakeet 18-21. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkien jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jumalan sana siis väittää, että Jumala on ja että hän on myös ilmaissut olemassaolostaan ihmisille tekojensa ja toimintansa kautta. Palaamme tähän tosin melko suppeasti aivan hetkisen kuluttua. Edelleen Jumala melkoisen suorasti sanoo myös kirjoittaneensa lakinsa ihmissydämeen. Ja tämä kohta löytyy Roomalaiskirjeen 2. luvusta. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oman tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä on siis yksi Jumalan antamien käskyjen ominaisuus. Valitettavasti emme voi tässä yhteydessä perehtyä asiaan sen syvemmin, mutta aiheesta on olemassa mainio ja hyvin selkeästi kirjoitettu kirja. Tätä emme voi olla tietämättä. Se on Pulitzerskin kirjoittama ja sen on kustantanut Uusi tie vuonna 2011. Nyt palaamme hetkeksi väitteeseen, että Jumala on. Apologiassa, joka tarkoittaa uskon puolustamista, käytetään yleensä 3 argumenttia perustelemaan Jumalan olemassaoloa. Ne ovat kosmologinen argumentti, suunnitteluargumentti ja moraalinen argumentti. Tämä jälkimmäinen moraalinen argumentti liittyy oleellisesti 10 käskyyn. Alussa kerroin pienen tarinan 2 ihmisen kellopelistä. Heillä ei ollut kiinteää pistettä, vaikka kumpikin niin luuli. Keskustellessaan he huomasivat kiertäneensä kehää. Heiltä puuttui siis pitävä ja kiinteä piste. Moraalinkin suhteen sellainen piste on Jumala. Ja tämä näkyy sitten 10 käskyn kautta. Markuksen luvussa 10 on kohta. Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Me emme voi olla hyviä ilman Jumalaa. Mutta tämä pitää kuulla ja kuunnella oikein. En sanonut, että me emme voi olla hyviä ilman uskoa Jumalaan. Mutta mihin kestävä, ajaton, ehdoton ja objektiivinen moraali oikein perustuu? Onko kysymys lopultakin vain yhteisistä subjektiivisista sopimuksista tai ihmisten mieltymyksistä tai käytännöistä, vai perustuuko se todella johonkin kiinteään pisteeseen? Väitän, että objektiivinen, ikuinen, muuttumaton, kestävä, ehdoton ja tyydyttävästi perusteltu moraali perustuu 10 käskyyn ja niiden antajaan ja tekijään Jumalaan. Näihin liittyen tämä moraalinen argumenttihan kuuluu näin. Jos Jumalaa ei ole olemassa, objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia ei ole olemassa. Objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia on olemassa, ja siksi Jumala on olemassa. Loogisesti tämä on teräksen kova argumentti. Nehemian kirjassa kuvataan Jerusalemin muurien rakentamista. Sehän tapahtui hyvin vaikeissa olosuhteissa ja vastustajien vaaniessa ja keksiessä erilaisia tekosyitä, joilla he voisivat tyrehdyttää rakennustyön. Pohjustuksena ensin pari ajatusta. Erityisesti Nehemian luvussa 4 kuvataan muurien rakentamista sen mukaan, kuka tai ketkä rakensivat minkäkin osuuden. Muutamassa kohdassa mainitaan joidenkin rakentajien muuria vain oman talonsa kohdalta. Siihen liittyy tietenkin monia käytännön syitä. Ajattelen niin, että se opettaja muistuttaa meitä myös kotipiirin ja lähipiirin tärkeydestä lähetyskenttänä ja myös Jumalan valtakunnan rakentamisen tärkeänä paikkana. Kotikenttä voi usein olla jopa vaikeampi työympäristö kuin jos toimisi jossakin kauempana. Molemmat alueet ovat vaikeita, mutta molemmat ovat hyvin tärkeitä Jumalan suunnitelmassa. Kaikillahan ei ole eri syystä johtuen mahdollisuutta lähteä vaikkapa lähetystyöhön jonnekin kauas, eikä Jumala kutsu jokaista omansa ulkomaiden lähetyskentille. Sen sijaan hän kutsuu kyllä osallistumaan vaikkapa lähettäjänä ja esirukoilijana. Kaikki meidät on kutsuttu rakentamaan Jumalan seurakuntaa. Kykyjemme ja meille annettujen armoitusten ja saamiemme armolahjojen mukaisessa tehtävässä, kotonakin. Siksi on erinomaisen hyvä kysellä Jumalalta, miten tahdot minua käyttää. Isä Jumalalla on tehtävä jokaiselle, myös minulle ja sinulle. Tiedäthän sen ihan sydäntäsi myöten. Nehemian luvussa 7 jakeessa 3. Nehemia antaa käytännön määräyksen kaupungin portteihin ja niiden vartioimiseen liittyen. Nämä määräykset liittyvät ensisijaisesti Jerusalemin turvallisuuden takaamiseen. Mutta eiköhän siihen liitty myös hengellinen opetus ja luen tuon kohdan. Annon heille määräyksen, että Jerusalemin portteja ei saanut avata ennen kuin aurinko paistoi lämpimästi. Määräsin myös, että portit oli suljettava ja lukittava, kun aurinko oli vielä ylhäällä. Ja että Jerusalemin asukkaista oli asetettava vartijat, jotka vartioisivat kukin oman talonsa kohdalla olevaa osuutta. Martin Lutherin vähäkatekismus alkaa sanoilla, Jumalan 10 käskyä, niin kuin perheenisän tulee ne yksinkertaisesti esittää perheväelleen. Kotejahan on monenlaisia. Monet asuvat yksin, jotkut kaksin ja on suuriakin perheitä. Kodin hengellisestä hyvinvoinnista on syytä huolehtia. Jumala on hyväksi nähnyt antaa molemmille vanhemmille tehtävän opettaa lapsiaan ja opettaa heitä tuntemaan taivaan isä, 10 käskyä ja totta kai evankeliumi Jeesuksesta. Ja ajattelen niin, että erityisesti isälle on annettu suurempi vastuu tässä niin kovin tärkeässä tehtävässä. Tämä ihmisten maailma on kuitenkin kovin raadollinen ja useassa perheessä on vain yksi läsnä oleva vanhempi. Niillä mennään, mitä on. Tärkeintä on kuitenkin se, että mahdollisimman moni lapsi saisi elää turvallisessa kodissa, jossa aikuiset tai aikuinen uskovat Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajanaan. Ja lapset sitten aikuisen elämän ja opetuksen kautta saavat myös oppia tuntemaan omaa vapahtajansa. Erityisesti nuoria isiä haluan lempeästi rohkaista astumaan isän tehtävään tässäkin mielessä. Ei tarvitse olla ihmemies tai superpastori voidakseen välittää lapselleen parasta, mitä vaan voi olla. Auttaa häntä tutustumaan taivaan isään ja hänen poikaansa. Itse isänä ja isoisänä haluan painostamatta ja tungettelematta tukea poikiani ja vävyjäni tässä hyvin tärkeässä tehtävässä. Liian monet isät sitten keski-ikäisenä ja myöhemminkin katuvat sitä, että heillä ei ollut aikaa lapsilleen. Näyttää kuitenkin olevan niin, että aikaa löytyy siihen, mitä pitää tärkeänä. Terve suhtautuminen 10 käskyyn on esimerkiksi tämän kaltainen. Miten Herra ohjeisti nuorta Joosua ja antoi myös rohkaisevat lupaukset. Joosuan kirjan 1. luvusta. Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Raimo Mäkelä on joskus kirjoittanut, Raamatussa laki ja evankeliumi ovat aina yhdessä samanaikaisesti toistensa vastakohtina, mutta eivät ole ristiriidassa keskenään. Lainaus päättyy. Armon evankeliumi kuuluu aina lain opetuksen ja julistuksen kumppaniksi. Niin kuin Jumalan käskyistä usein vaietaan, samoin evankeliumi unohdetaan. Tai ehkä se pyöristetään aikaamme paremmin sopivaksi. Niinpä nykyisin armo käsitetään esimerkiksi näin. Se käsittää mahdollisesti jonkinlaiseksi yleisarmollisuudeksi. Ei Jumala ota syntejämme niin vakavasti, ei ainakaan minun Jumalani. Jumalasta ajatellaan, että hän on empaattinen pappa, joka myhäilee hyvän tahtoisesti. Hänen pyhyytensä unohtuu. Armo on pitkälti sama asia kuin armollisuus. Se on vain erilaisuuden hyväksymistä. Se on suvaitsevaisuutta. Tai sitten ajatellaan, että armo on kokemus. Jumala loi ihmiselle tunne elämään. Tunteet kuuluvat olennaisena osana kristitynkin elämään, myös Jumalasuhteeseen. Mutta eivät ne Raamattua saa ohittaa, eikä niiden tule olla etusijalla. Kun mietitään sanan ja tunteiden keskinäistä suhdetta, on hyvä kysyä, kumpi on vaunu ja kumpi veturi. Armo voidaan ymmärtää mind only -uskonnollisuudeksi, jossa kriteeri on se, miltä kokijasta tuntuu. Aika yleinen käsitys on sekin, että armo on palkinto kuuliaisuudesta. Kuuliaisuus seurakuntayhteisön johtajalle ja Jumalalle, usein nimenomaan tässä järjestyksessä. Aika kuvaava on seuraava lainaus. Suurin osa meidän aikamme kristityistä on valitettavasti pysähtynyt anteeksi antamukseen. Samalla tavoin on tarjolla vaaroja suhteessa Jumalan lakiin, 10 käskyyn. Ja nyt otan 2 lainausta pastori Mikko Aallolta. Hän on määritellyt sanan lakihenkisyys ja sitten sanan lainalaisuus. Lakihenkisyys on seurakunnan tai kristillisen yhteisön julistuksessa tai elämässä vallitseva opetuksellinen painotus tai ilmapiiri, joka ajaa ihmisiä lainalaisuuteen. Lainalaisuus on ihmisen tila, jossa henkilö uskoo jonkin tietyn tai tietynlaisen lain, säännön tai rituaalin täyttämisen, kokemuksen, mielialan tai tunteen olevan välttämätön hänen pelastukselleen. Näin siis Mikko Aalto. Nämä kaksi ajavat ihmistä helposti oman vanhurskauteen. Siihen usein alitajuiseen käsitykseen, että jokin minussa itsessäni oleva tai itseni tekemä ja suorittama, jokin teko, tunne tai kokemus, asenne tai jotakin muuta itsessään olevaa, jonka ihminen sitten lukee pelastuksensa osamaksuksi. Mikä on ratkaisu tähän kaikkeen? Herramme Jeesus Kristus, joka on Jumala, tuli ihmiseksi. Täytti kaiken lain ja kaikki sen käskyt elämällä täydellisen, puhtaan ja synnittömän elämän. Toiseksi hän kärsi kauhean ristin kuoleman meidän lainrikkomisemme tähden. Ristillä hän sovitti kaikkien ihmisten kaikkien aikojen synnin. Kaikki entiset, nykyiset ja tulevatkin synnit on sovitettu täydellisesti. Sillä Kristus on kantanut syntimme, tullut synniksi meidän puolestamme. Hänet Jumala hylkäsi ristillä totaalisesti. Senkin hän teki meidän tähtemme. Kolmanneksi, meille kuuluva rangaistus synneistämme on jo kärsitty ja meidät on sovitettu. Ja neljänneksi, kaiken edellä mainitun sinetiksi Kristus nousi ylös kuolleista. Ja sen seurauksena kuolema on voitettu. Ja vielä Raamattu todistaa tämän olevan totta. Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, jae 16. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Kreikan kielellä kai kariin anti karitos. Eli siihen sisältyy ajatus, että on armoa laidasta laitaan, äärestä ääreen ja vielä joka välissäkin. Siksi voin hänen itsekin kipeästi armoa tarvitsevana palvelijanaan täydellä varmuudella vakuuttaa sinulle. Kaikki entinen, nykyinen ja tulevakin syntisi on Golgatan ristillä, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä täydellisesti sovitettu. Hän teki kaiken valmiiksi sinun puolestasi ja sinulle. Saat olla täysin vapaa ja kaikessa kokonaan armahdettu Jumalan oma rakas lapsi.